COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde, imos cunha nova de última hora. A xuíza do xulgado de Becerreá decretou hoxe prisión provisional comunicada e sen fianza para o detido polo atropelo supostamente intencionado na proba ciclista Anclares Cycling Marathon celebrada o pasado domingo en Cervantes. O home está investigado por un delito de tentativa de homicidio, omisión do deber de socorro e conducción con desprezo á vida dos demais. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 11 de agosto. Un día cargado de desprazamentos a Dirección Xeral de Tráfico porá en marcha dende hoxe ás 3 da tarde unha nova operación especial con motivo desta ponte que se prolongará ata o vindeiro martes. Durante estes 5 días, Tráfico prevé que se produza máis dun millón de desplazamentos na zona noroeste da península, nas comunidades de Galicia, Asturias e Cantabria. Aquí en Lugo hai 5 puntos de principal atención, entre os cales a DGT inclúe o tramo da A6, cortado pola reparación do viaducto do Castro, tamén retencións na Nacional Sexta nesta mesma zona, en Pedrafita do Cebreiro, e tamén alertan, como sempre, de posibles néboas na A8 entre Mondoñedo e Abadín. E nós, como sempre, tamén che pedimos a máxima precaución ao volante. Falamos de máis asuntos na crónica provincial. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, estivo hoxe precisamente en Abadín para celebrar un novo impulso de Executivo Central para completar a conexión de banda ancha ultrarrápida na nosa provincia. Escoitamos a subdelegada.
Destacar o novo impulso do Goberno para completar a conexión a banda ancha ultrarrápida na provincia de Lugo con 4,6 millóns de euros, pois o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital ven de lanzar a terceira convocatoria do programa único banda ancha que levará a fibra óptica a máis de 2.300 familias e empresas de zonas remotas e illadas de Lugo. Neste sentido, o Goberno de Pedro Sánchez investiu 27,1 millóns na provincia nos últimos 3 anos, estendendo a fibra a 80.000 fogares e demostrándose o verdadeiro compromiso para acabar coa fenda digital, garantindo o 100% de cobertura de acceso a internet de alta velocidade aos máis de 300.000 lucenses.
Falamos de máis investimentos. A Xunta achega case 1,4 millóns de euros a 35 concellos da provincia para mellorar instalacións deportivas e adquirir equipamento. Ante a gran demanda, abriuse unha segunda convocatoria para dar cobertura a máis proxectos e o prazo destas solicitudes rematará o vindeiro 11 de setembro. E xa que falamos de deportes, 230 deportivos individuais da provincia de Lugo recibirán bolsas da vicepresidencia da Deputación. A Xunta de Goberno aprobou hoxe a resolución da convocatoria cun importe total de 100.000 euros. Efren Castro.
Estes premios ascenden a 100.000 euros, un 20% máis que no ano anterior, clara mostra da aposta que está a facer a área de deportes da Diputación por impulsar o deporte nas comarcas de Lugo.
A Xunta de Goberno da Deputación tamén aprobou un investimento de 200.000 euros para a mellora de estradas provinciais na montaña e en Guntín. Pilar García Porto é a voceira socialista do Goberno Provincial.
No caso da actuación que se vai a levar a cabo na comarca da montaña, na Xunta de Goberno aprobouse a adxudicación de obras por un importe de case 120.000 euros para renovar o firme da estrada LUP 4606, que a que vai de Rioxán por Boel, Chao do Pousadoiro e Carballido, Asturias, e, polo tanto, é unha estrada moi importante para esta zona e, sobre todo, para a veciñanza dos concellos de Valeira e da Ribeira de Piquín. E, continuando coas estradas, tamén na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a declaración de emerxencia dunhas obras valoradas en prácticamente 70.000 euros para restituir e manter o firme do cinto comarcal o seu paso polo concello de Guntín, en concreto no quilómetro 24.200.
Xa que falamos de estradas, vimos a Talugo capital, onde o Partido Popular pide ao goberno local que mellore a seguridade na contorna da residencia das Gándaras, onde non hai beirarrúas. Os populares solicitan tamén ao concello que estudie a posibilidade de colocar unha pequena glorieta no cruzamento situado fronte á residencia para regular o gran volume de vehículos que circulan pola zona, xa que un dos proxectos máis empregados para ir ao ULA, o Hospital Lucus Augusti. Na crónica local tamén falamos de asuntos sociais. O concelleiro de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, anunciou a publicación das listaxes provisionais das axudas para a compra de libros de texto e material escolar para familias con baixos recursos. Este procedimento permite a estas familias optar a un dos 400 cheques de 100 euros ata completar un total de 40.000 euros adicados a esta liña. E tamén, noutras cuestións de índole social, a Concellería de Cohesión Social vende asinar un convenio coa Asociación Down Lugo para que persoas con discapacidade intelectual realicen prácticas profesionais no concello. Escoitamos a concelleira Ana González Abelleira.
Trátase de un convenio no que se lle dá oportunidade a dous alumnos, alumnas, que están pois en proceso de preparación de oposicións e van ter a oportunidade pois de traballar na administración local a través deste convenio, que terá vigor como mínimo hasta o ano 2027. Trátase de, como decía, de un período de natureza formativa que terá unha duración de 120 horas e o que se pretende que a través de unhas tutorías pois se adquira a experiencia necesaria para obteñer os coñecementos oportunos que lle permitan pois superar con éxito os procesos de oposición aos que concorren.
Seguimos con máis asuntos sociais e de igualdade. O Goberno Central transferirá máis de 200.000 euros aos concellos da provincia para financiar accións que desenvolvan dentro do Pacto do Estado contra a violencia de xénero. Pola súa banda, dende a Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de Igualdade destinará preto de 50.000 euros ao mantemento do Centro de Acollida de Lugo para atención de mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos e fillas menores de idade. En Monforte, contarán cun punto violeta durante a celebración das festas patronais. O equipo de goberno ubicará unha caravana morada no entorno do Parque dos Condes, que permanecerá ali dende hoxe á noite ata o mércores 16 de agosto. O horario da caravana morada será de maneira ininterrompida de 11 da noite a 6 da madrugada. E xa que estamos en Monforte, no tocante a parte festiva, o programa das festas comeza hoxe ás 8 co pregón do magistrado Edgar Clos. Despois terá lugar a actuación de Lucía Pérez na Praza da Compañía. En canto ao resto de días, o sábado actuará Miquel Erenchun, o domingo Orquesta Panorama, o luns Antonio José, o martes Tanxugueiras e o mércores pechará as festas a actuación de Luz Casal. O alcalde monfortino, José Tomé, quixo destacar a calidade dos festexos deste ano.
Eu creo que non exagero cando digo que se fala das festas de Monforte como un referente non só no sur da provincia, senón tamén en outras moitas zonas de Galicia, e de todo o noreste peninsular incluso, porque tamén na zona de Ponferrada e de outros lugares se acercan a Monforte as nosas festas. E creo que o programa musical que as protagonizarán este ano pois van supor un rotundo éxito para o noso concello.
Que vuelvas a brillar como lo hacías tú, que vuelva tu sonrisa tan llena de luz.
E precisamente escoitamos a protagonista de hoxe nas festas de Monforte, que non é outra que Lucía Pérez, a cantante do Incio, que actuará como gran actuación para abrir estas festas patronais. Tamén temos, por certo, outras festas noutros puntos da provincia. Son as patronais en Meira, en Rábade ou en Viveiro. Temos tamén a Maruxaina en San Cibrao, o Mercado Medieval en Mondoñedo e feiras de artesanía en municipios como San o Mosteiro de Ferreira de Pallares. Así que, como sempre, lembrar, disfrutar das festas con precaución, sobre todo se tens que coller o coche. Lembramos o que dicíamos ao comezo deses desplazamentos previstos durante os vindeiros días, pero sempre é bo nesta fin de semana da Ponte de Agosto disfrutar do que temos por diante. Pasade unha boa fin de semana, pasade unha boa ponte. Nos seguimos informando aquí a través de COPE Lugo.
También quiero brillar, tener una ilusión, volver a sonreír, llenar mi corazón de esa felicidad que se me fue apagando en el fondo.